continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc de la Evanghelia după Matei, din capitolul 24. Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Pace, frați și surori! Nu sunteți normali. Ar fi concluzia multor oameni care v-ar vedea că în această seară de sfârșit de an ați venit la biserică. Din fericire, pe noi nu ne interesează părerea celor mulți, ci în acord cu ceea ce s-a spus până aici din cuvântul lui Dumnezeu, faceți parte din categoria oamenilor care știu să-și numere bine zilele. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin.
Oare chiar? Pentru că este o seară în care toată lumea sărbătorește. Oare ce se sărbătorește în seara aceasta? Se gândește cineva? Se sărbătorește oare? Ce credeți, sora Camelia? Foarte abitir, da? Dar ce se sărbătorește? Deci oamenii, oare ce sărbătorez ei? Când închină, ce au și ei? Cupa de șampanie, pălinca, vinul, rachiu, nu mai știu ce, sucul, apa plată. Ce sărbătoresc? Și asta, ce sărbătoare e asta? Că dacă stai să te... sărbătorim că suntem mai bătrâni și suntem mai aproape de groapă? Gândiți-vă că în momentul în care noi devenim copii al lui Dumnezeu dintr-o dată, timpul care el în esență este un dușman al nostru, pentru că el curge mereu, da? Ceasul nu te oprește, orice ai face. Că dormi, că lucrezi, că orice faci, el merge, da? Noi zicem că timpul trece, dar nu el trece, noi trecem, el este același. El, în momentul în care am devenit copii al lui Dumnezeu, înseamnă că noi am întors roata timpului, pentru că timpul nu mai curge în defavoarea noastră, ci curge în favoarea noastră, pentru că el ne apropie de veșnicie, de întâlnirea cu Domnul Iisus. Așa că toți cei care veți sărbători și sunteți copii ai Domnului, aveți motive noaptea asta să spuneți, dragi prieteni sau frați, cum le spui cu cei care te întâlnești, uite, sărbătorim că suntem mai aproape cu un an de ziua în care ne întâlnim cu Domnul Iisus. Amin. Amin. Nu prea văd rostul sărbătorii pentru cei care nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Ce ai putea să spui? Dragă prietene, mai avem încă, uite, se apropie ziua, ne bucurăm că se apropie ziua când vom ajunge în iad. Și hai să bem, sau de necaz, de bucurie nu poți. Da? Deci oarecum sărbătoarea își pierde semnificația. Mi-am propus ca, odată cu seara aceasta și cu începerea anului, până probabil dacă ne va ajuta Domnul și nu vine Domnul Iisus, da? Domnul să ne ajute să vină, da? Amin. Până prin luna martie, să privim în Matei capitolele 24 și 25. Este un pasaj extraordinar în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre vremea sfârșitului și despre vremurile premergătoare celei de-a doua lui veniri. O să ne uităm la mai multe mesaje pe care le-am numit, sau sunt cu seria Cum, pentru că fiecare mesaj l-am pus cazuistic să răspundă în felul acesta la o întrebare, la cum. Respectiv în această seară, cum vor fi vremurile premergătoare venirii Domnului, apoi cum va fi venirea lui Hristos, cum te poate surprinde venirea lui Hristos, cum să fii pregătit când va veni Hristos, cum va fi judecata, cum va fi în rai, cum va fi în iad. Vezi, zice, poate pe mine nu mă interesează cum va fi în iad. Dacă nu ești întors la Domnul, te interesează, și dacă ești întors, tot te interesează, pentru că asta îți va spori apetitul pentru misiune, pentru a spune altora pe care îi iubești și în jurul cărora te-a așezat Domnul să-i chem la mântuire. Totodată mi-am dat seama și cred că o să vă convingeți ascultând aceste mesaje, că ceva se întâmplă cu credincioșii, cu copiii lui Dumnezeu. Nu știu dacă lucrul acesta se întâmplă peste tot în lume, dar cel puțin în partea aceasta de lume. Din cauza preocupărilor bisericii, în general, din cauza teologiei greșite și din cauza necredinței, credincioșii din zilele noastre nu mai așteaptă cea de-a doua venire a lui Hristos cu înfrigurarea care îi caracteriza pe creștinii primelor viacuri. Noi nu mai privim scrutând istoria și nu ne mai uităm înspre viitor. Și nu mai pricepem că cel mai important eveniment al istoriei este faptul și realitatea că Iisus Hristos urmează să vină. Din cauza unei teologii sofisticate și în mare parte greșite, am plasat cea de-a doua venire a lui Hristos undeva foarte de departe, în viitorul extrem de îndepărtat, în așa fel încât să ne putem trăi viața întihnă și să nu mai fim preocupați de faptul că Iisus Hristos s-ar putea să vină mâine. O să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu că dacă această realitate părea imposibilă din anumite motive în urmă cu 20 de ani, în zilele noastre, când o să terminăm de atins, nu o să mă grăbesc în această seară, nu ca să vă vorbesc mult, dar când o să consider de cuvință, o să închei și lăsăm mesajul acolo unde rămânem și îl luăm de jos înapoi când ne mai întâlnim. Dar aș vrea pe îndelete să ne uităm și să vedeți că, și o să vedeți pe parcurgerea celor 14 versete că în prezent absolut toate semnele despre care Domnul Iisus Hristos a vorbit, dacă în urmă cu 20 de ani multe dintre ele nu erau împlinite, absolut toate, eu am identificat 10 și o să le luăm pe fiecare, sunt împlinite, unul dintre ele nu este încă împlinit în totalitate, dar spun specialiștii în misiune că cel mai probabil în timpul generației noastre se va împlini. Fără a da date concrete, Hristos a vorbit clar despre întoarcerea sa, despre vremurile premergătoare venirii lui și despre ceea ce va aduce venirea lui glorioasă. Matei 24 și 25 nu sunt pasaje care să se refere doar la poporul evreu, așa cum sugerează unii. Sunt trasate tot felul de concepții cu privire la escatologie și după ce ți-ai format o schemă, dacă nu se potrivește, se potrivesc anumite pasaje cu schema, atunci trebuie spus și zice, Domnule, asta nu le putem băga și sunt băgate la faptul că ele se adresează a două perioade din necaz și așa mai departe și este exclusiv pentru evrei. Pasajul din Matei 24-25 se adresează și evreilor, se adresează și credincioșilor sau bisericii. Să nu uităm că până în aceste capitole Matei folosește cuvântul biserică de cel puțin 3 ori. Când vorbim despre venirea Domnului Iisus și despre vremurile din urmă, aș vrea să precizez câteva lucruri. În primul rând, nu căutăm senzaționalul. Nu căutăm să stârnim în oameni dorința aceea, foamea aceea, după a le spune ceva senzațional. Ci căutăm să prezentăm lucrurile așa cum sunt. În al doilea rând, când vorbim despre a doua venire a lui Hristos și despre vremurile premergătoare venirii lui Hristos, nu ne formăm opinia din filme. Una dintre cele mai dezgâriate situații, cel puțin pentru mine, este atunci când aud tineri care stau de vorbă sau i-au discutând și dacă le amintești de o carte, îi spuneam citi cartea, dar am văzut filmul. Asta n-are nimic în legătură că ai văzut un film, dar n-ai citit cartea așa cum este scrisă ea. Pentru că acel scenarist, acel regizor a făcut în film ce-a vrut el. Poate și-a bătut joc de carte. Și abar n-ai dacă nu citești cartea. Cu atât mai mult, mai nou, dacă îți formezi teologia sau crezul, inclusiv aici, uitându-te la filme. Filme chiar care vorbesc despre venirea Domnului Iisus Hristos. V-am mai spus că artiștii, în general pictorii și poeții și ceilalți, sunt buni artiști, dar sunt proști teologi. Și de multe ori distorsionează adevărul. Deci când ne uităm și când vrem să vedem vremea sfârșitului, noi nu ne formăm opinia după un film sau două pe care le-am văzut. Nu ne formăm părerea despre păreri după ce am citit o carte sau am vorbit cu un om. Dacă vrei să îți formezi o părere cât de cât pertinentă, trebuie să fi studiat o bibliografie, mai ales că despre asta s-a scris colosal de mult. Eu știu că din cauza faptului că subiectele acestea mai ales au fost neglijate, au fost tratate cu superficialitate și n-au satisfăcut capacitățile intelectuale, foamea unora și pentru că au fost tratate superficial. Noi am prins ceea ce ni s-a oferit la prima mână. Și nu uităm că Biblia este în ultimă instanță cea la care trebuie să facem apel și să revenim ori de câte ori suntem în încurcătură. Pentru că Biblia este în stare să se explice pe sine. Amin. Așadar, privind cele 14 versetele pe care le-am citit, cum vor fi vremurile premergătoare venirii Domnului? Ne referim la cea de-a doua venire. Când citim acest text, trebuie să avem în vedere întrebarea pusă de ucenici și să realizăm faptul că Domnul Iisus face referire la două evenimente. Atât la dărâmarea Ierusalimului, cât și la vremea sfârșitului. Ele sunt prezentate acolo ca și cum
se întrepătrund, ca și cum ar fi niște evenimente care s-ar întâmpla unul după altul. Ucenicii chiar priveau spre aceste evenimente ca și cum ar urma să se întâmple deodată. Și noi știm că asta a fost în gândirea ucenicilor, că ei gândeau că atunci când se va dărâma Ierusalimul, atunci când vor veni toate aceste lucruri, va veni și Domnul Iisus. Ori Domnul Iisus Hristos a avut grijă să le atragă atenția că există o distanță între acestea și mai târziu, noi sigur că privind în urmă, ne dăm seama că unele s-au împlinit, iar altele nu. Spune versetul 3, l-a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestea? Aparent este o întrebare, dar de fapt sunt trei. Și atunci, ucenicii au pus trei întrebări și Iisus Hristos a încercat să răspundă la toate trei. Pentru că dărâmarea Ierusalimului s-a produs, știm cu toții, aproximativ la 40 de ani după ce Domnul Iisus Hristos a făcut această profeție, respectiv în anul 40, anul 70 după Hristos, când armatele lui Titus au distrus Ierusalimul și apoi l-au arat cu plugul, ne vom ocupa de această întrebare din urmă. Domnul Iisus nu le spune ucenicilor când, și noi n-ar trebui deloc să încercăm să căutăm în Biblie anume când, o dată anume când va veni, deși venirea lui nu conținea nici cea mai mică urmă de incertitudini. Hristos le vorbește despre cum vor arăta vremurile care vor preceda venirea sa. Prezența acelor evenimente nu va marca venirea, dar fiecare dintre aceste evenimente, fiecare dintre aceste vremi va pregăti în oarecare măsură sfârșitul și vor indica spre realitatea că El se întoarce. Unul singur, unul dintre aceste semne, respectiv ultimul, despre acesta se spune că în versetul 14, da, este cel de-al 10-lea semn pe care eu l-am identificat, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Despre celelalte semne se spune, ba că sunt începutul durerilor, ba că sfârșitul nu va fi atunci. Dar despre acest ultim semn este ca o încununare, da? Punctul culminant se spune, atunci va fi sfârșitul. Când vom putea spune că acest semn s-a împlinit, atunci nu va mai trebui să ne uităm la ani sau la zile, ci poate va fi o chestiune de ore, când va trebui să spunem în orice clipă, stă să vină Domnul Iisus Hristos. Și așa cum spuneam înainte, mai spun încă o dată, nu știu dacă în această seară probabil nu o să reușesc să ajung la cel de-al 10-lea semn, dar vă voi aduce o mulțime și am încercat să vă aduc cât mai multe date ca să vă conving de autenticitatea acestor semne și că ele se întâmplă astăzi cu noi. Și probabil noi putem fi generația în care să fim în viață când Iisus Hristos va veni. Aș vrea să fac câteva precizări preliminare în legătură cu semnele. În primul rând, semnele marchează toată perioada dintre cele două veniri. Deși noi suntem obișnuiți să vorbim despre vremurile din urmă ca ceva care se va întâmpla la capătul istoriei, acesta nu este un limbaj biblic. Câteodată am mai amintit, este un limbaj pe care noi trebuie să-l corectăm. Pentru că nu este limbaj biblic. Expresia zilele din urmă în Biblie se referă la perioada dintre cele două veniri. Ele marchează toată perioada dintre prima și a doua venire. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre asta, a vorbit Petru când interpretează în Faptele Apostolilor, când predică la Rusalii și îl citează pe Ioel. El știa, interpreta Biblia mai bine ca noi, da? Că fusese cu Domnul Iisus și zice, acum zilele din urmă despre care a vorbit Ioel, că iată ce se va întâmpla, deci perioada zilelor din urmă, e adevărat că aceea putem spune noi, a fost dimineața acelor zile și acum toate semnele arată că suntem înspre seara zilelor din urmă, dar semnele marchează toată perioada dintre cele două veniri. Apoi, semnele nu indică momentul întoarcerii lui Hristos. ci confirmă certitudinea venirii sale. Deci semnele nu au scop să ne spună, nu, uită-te bine că acum. Tocmai de aceea cei care au încercat să spună, martorul Iova că a venit în 1914, alții că a venit atunci și că atunci, au fost tot felul de încercări, le știți, nici nu merită să le amintim aici, să ne batem capul, pentru că Domnul Iisus zicea despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Nu uitați când l-a spus, eu sunt sigur că Fiul știe. Domnul Iisus Hristos, știți că a renunțat de bună voia Lui, la ce? La exercitarea anumitor atribute divine. El nu s-a dat mare venind pe pământ, că eu știu toate datele și așa mai departe, da? Ci în umilirea aceea voluntară, El a înălțat pe Tata și a zis, numai Tata știe ziua aceea. Cu siguranță că astăzi, când El stă, noi L-am văzut la Crăciun, Hristos este rege, cu siguranță că El știe. Pentru că El urmează să se întoarcă. Să nu credeți că nici în rai îi spune, că tot uită la acest Tatăl și zice, mai am Tată, mai stăm un pic. Și El știe deja, slăvit să fie Domnul. De asemenea, deci semnele ne spun nu când, ci că se va întoarce. Apoi, semnele se vor amplifica în intensitate în vremea premergătoare venirii Domnului. Tot timpul istoriei, că veți întreba, dar ce? N-a fost foamete? N-a fost ciumi? De ajuns să, dacă cunoști istorie, să mi-amintești ciuma neagră, ciuma bubonică și vezi ce ravagii a făcut în Europa. N-au fost alte calamități? Ba da. Tot timpul istoriei au fost, asta este culmea, că atunci de ce le mai amintește Domnul Iisus? Pentru că în vremea premergătoare sfârșitului, deși acestea nu sunt lucruri, băgați de seamă, niciunul nu este neobișnuit. Toate au mai fost. Dar vor căpăta o intensitate, o amploare nemai întâlnită. N-au fost, zice că dragostea celor mai mulți se va răci. Păi n-au fost dima din dragoste pentru lume, nu i-s-o încălzit dragostea? Da, dar era numai unul. Dar în zilele din urmă, excepția devine regulă. Spunea celor mai mulți. Înțelegeți? Înțelegeți amplificarea. 4. Semnele vor trebui împlinite la care ne referim și la care se referă Domnul Iisus, vor trebui împlinite în totalitate. În sensul că sfârșitul nu va veni înainte de producerea tuturor acestor semne, deși aceste semne nu vor fi neapărat răspândite pe tot globul. Vorbim mereu despre, sau se amintește, despre necazul cel mare. Da? Exact în felul în care în urmă cu 30 de ani, cu 20 de ani, în România a fost persecuție religioasă și n-a fost în alte locuri pe pământ, acum persecuția la noi a trecut. Dar acum, astăzi, sunt locuri pe glob unde sunt omorâți creștini pentru credința lor. Acolo ei sunt în necazul acela, da? Asta înseamnă că unii, sau când se spune, nu zice că vor fi peste tot cutremure, spune pe alocuri. Deci, dar vor crește în intensitate. Unii vor fi mai afectați decât alții. Și o altă precizare în legătură cu semnele. Semnele vremurilor trebuie să fie un prilej de cercetare și de pocăință. Domnul Iisus nu le-a spus numai ca să se afle în treabă. În Matei 16:3 spune, dimineața ziceți, are să fie furtună, că cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți, și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Pentru că atunci când privim la semnele vremurilor, ele nu sunt puse acolo să ne amuzăm, să ne mirăm, ci ele sunt un stimulent înspre pocăința și cercetarea noastră. Amin. Haideți atunci să începem să parcurgem ceea ce Domnul Iisus Hristos vorbea despre cum vor fi vremurile premergătoare venirii sale. În primul rând, versetul 4 și 5 și apoi versetul 24 spune că vor fi vremuri de impostură. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți Vedeți, pe tot parcursul de această dată, referitor ce am spus la amplificarea, la creșterea în intensitate a evenimentelor, veți vedea folosindu-se expresia mulți sau multe, și Hristoși mulți, și mulți care vor înșela, și proroci falși mulți, și calamități multe, mulți, multe, da? Și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți, vor fi înșelați mulți, mulți vor cădea pradă, vor cădea victime înșelăciunii acestor oameni. Vor fi vremuri în care oamenii mânați de Duhul Diavolului vor încerca să se folosească de numele lui Hristos, amăgind pe alții cu afirmația că ei dețin adevărul și vor pretinde că sunt Mesia. Lucrul acesta este valabil atât pentru personaje, pentru oameni, da? Pentru identități, dar și pentru ideologii. Prin manifestarea unor scamatorii sau puteri diavolești apar tot mai mulți oameni care au nerușinarea să pretindă că sunt Hristos. Și aici pe colo, pe globul nostru pământesc, apar mereu astfel de oameni care îndrăznesc să spună cu nerușinare: eu sunt Mesia cel așteptat, eu sunt Hristosul. De fapt, toți oamenii care urmează idei și credințe false urmează un Hristos fals, pentru că nu urmează pe Hristosul adevărat. Vremurile premergătoare venirii Domnului vor fi vremuri de impostură în care mulți oameni vor cădea victime acestui gen de înșelăciune. Apoi, spune Domnul Iisus, vor fi vremuri de conflicte militare. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Ce-i nou în asta? Pentru că tot timpul, de-a lungul istoriei, de când știm că au fost războaie? Ia să vedem, cine dă un răspuns mai... De când? Sigur că da. Cain și Abel, prima familie, primii oameni. Când au fost deja doi, au început să se războiască. Dar aici să bat frații între ei. Deși tot timpul istoriei au fost războaie, în vremea premergătoare sfârșitului, acestea vor căpăta o amploare nemai întâlnită. Omenirea va trăi oroarea unor conflicte militare mondiale. În zilele noastre auzim în fiecare zi știri despre conflicte militare. Știți bine, chiar în zilele noastre, Israelul a pornit ofensivă în fâșia Gaza împotriva grupării Hamas. Este în război. După cel de-al doilea război mondial au existat, de fapt, tot timpul războaie pe mapamond. Acum, prin coalițiile militare internaționale, de gen NATO, foarte multe țări sunt implicate în conflictele militare de pe glob. Noi ne lăudam că suntem o țară în care noi nu ne amestecăm și lui Ceaușescu îi spunea mult să spună că noi suntem cu pace și așa mai departe. Ei, astăzi, deși, mă rog, intenția este tot pace să facem, dar țara noastră este prezentă pe mai multe teatre de război din lume și am pierdut chiar și militari în Irak, în Afganistan și, de fapt, țara noastră va merge oriunde îi va cere Alianța Nord-Atlantică, pentru că asta spun pacturile militare, da, nu noi le-am semnat, le-au semnat alții. În cazul unui război, din cauza coalițiilor militare dintre țări, conflictul militar devine foarte repede un conflict la nivel de scară internațională. Prin faptul că toate țările sunt prinse în diferite alianțe, acum când izbucnește un război, ca și imediat, ca și o pânză, ești implicat în conflictul acela. Și mai ales din cauza arsenalului militar performant. Un astfel de conflict poate să fie catastrofal pentru omenire și populația lumii poate să fie decimată. Deci vremuri de conflicte militare. Le trăim. Le vedem cu ochii noștri. În al treilea rând, Domnul Iisus vorbește despre vremuri de conflicte interetnice și de rescrierea granițelor. Un neam se va scula împotriva altui neam. În ultimii 20 de ani, deci pe la sfârșitul anilor 80, harta lumii a început să fie redesenată. Dar nu oricum, ci în așa fel încât dacă aveți un atlas geografic din urmă cu 20 de ani, îl puteți arunca la coș sau îl puteți așeza pe raftul de antichități. V-ați uitat pe un atlas din urmă cu 20 de ani? Nu mai este bun. Nu mai puteți identifica Australia, Noua Zeelandă și alea care sunt acolo. Dar dacă vă uitați în Balcani, dacă vă uitați la fostul bloc sovietic, sunt zeci de țări și țărișoare de unele nici măcar n-ați auzit. Dar ele sunt acolo pe hartă. Nici nu vă imaginați câte conflicte sunt și unele sunt chiar foarte aproape de noi. Se întâmplă în lumea civilizată. Deci vremuri de conflicte interetnice, oameni care trăiau în mod pașnic înainte, dintr-o dată un neam se scoală împotriva altui neam și se rescriu granițele. Am amintit fosta Uniune Sovietică și încă sunt mereu tulburări acolo. Ceea ce noi am cunoscut ca și Iugoslavia. Știm că acum Iugoslavia este fărâmițată și încă acolo sunt tulburări. Kosovo. Nu de mult a fost război în Georgia, unde se dispută pentru Abhazia și pentru Osetia de Sud. În Irlanda, un neam se scoală împotriva altui neam. Da? În Spania, știm foarte bine, basci, da, cu gruparea lor paramilitară ETA, comit mereu atentate și-și cer drepturile. În mai nou și Belgia, știți foarte bine că Belgia este pe cale să se fărâmițeze, să se rupă în două, partea franceză și celălalt. De asemenea, Turcia și Irak. Există acolo o zonă tampon în care un popor care nu mai are țară, când a avut o țară, Kurdistanul nu are țară. Și curzii fac lobby în lume și în Europa ca să rupă din Irak și să rupă din Turcia și să-și creeze o zonă tampon, un stat care să fie a lor și să se numească Kurdistan. Din nou, un neam se scoală împotriva altui neam. În Tibet, de asemenea, sunt probleme mari acolo. China dispută teritorii și așa mai departe. În India, India și Pakistanul pentru provincia Kashmir. România. România este în proces cu Ucraina pentru insula Șerpilor. Moldova. Moldova, de asemenea, este un permanent conflict. În anul 1992, la câteva zile după ce încă se mai auzeau gloanțe pe acolo, în nebunia noastră de tineri, un prieten care văd că nici el n-a avut mai multă minte, deși era coleg cu mine, ne-a introdus clandestin în Tiraspol și după aceea mi-am dat seama că puteam să fim împușcați și când am fost descoperiți că ne întorceam acasă, am fost expulzați. Știți problemele care sunt acolo. După aceea, am amintit Israelul care chiar în aceste zile se află în război și lucrurile nu știm cum vor evolua și cum spune Biblia. Dar nu știm dacă mâine sau dacă poimâine, însă se vor întâmpla lucruri și tocmai de aceea televiziunile și oamenii au privirea țintită înspre ce se întâmplă acolo. Dar vor fi de asemenea partea a doua versetului 7 și Domnul Iisus vorbește despre vremuri de conflicte politice. Nu doar că un neam se va scula împotriva altui neam, dar și se va scula o împărăție împotriva altei împărății sau o domnie împotriva altei domnii sau o orânduire împotriva altei orânduiri. Împărățiile sau guvernele sunt mai fragile ca niciodată. Chiar în democrație presiunea maselor. Da? Pardon, o presiune a maselor, uitați-vă ce s-a întâmplat săptămânile trecute în Grecia, sau pur și simplu o moțiune de cenzură într-un parlament cu o poziție solidă pot duce la căderea guvernului și la instalarea altui guvern, de altă culoare. Uitați-vă în America de Sud, de exemplu, ușurința cu care se schimbă guvernele. Conflictele nu s-au doar în afara granițelor țărilor, ci și în interior. Uitați-vă la luptele dintre partidele politice. Uitați-vă la răsturnările de guverne. Mai mult ca niciodată asistăm la vremuri de conflicte politice. Și apoi aș vrea să mai amintesc vremuri, în al cincilea rând, vremuri de dezastre naturale. Spune versetul 7 că pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciume. Deși pe tot parcursul istoriei au existat dezastre, în vremea premergătoare venirii lui Hristos va fi o amplificare deosebită a acestora. Și așa după cum preciza și Domnul Iisus, acestea nu vor fi prezente în mod uniform în toată lumea, ci pe alocuri. Și eu am identificat aici că Domnul Iisus vorbește sau amintește despre că sunt mai multe feluri de catastrofe, dar, de fapt, în fiecare dintre cele trei amintite este un anumit gen de catastrofă. Este cutremurul, este o catastrofă naturală. Foamea este o catastrofă materială, da? Putem spune, iar epidemiile, ciumi sau epidemii, termenul modern pentru ciumi, epidemii, este o catastrofă biologică. Să ne uităm la prima, la dezastrele naturale. Cu toții știm și am fost martori chiar la dezastrele care au fost provocate în ultimii ani. Inundații, chiar în țara noastră, alunecări de teren, incendii de pădure, cutremure, tsunami din Asia, uraganul Katrina. Doar câteva dintre acestea care au provocat morți în, de rândul zecilor și a sutelor de mii. Dacă ar fi să vorbim doar despre cutremure, ultimii 30 de ani au produs catastrofe greu de imaginat. Noi știm despre cutremurul din 77 din România, dar a fost în Turcia un cutremur dezastros, a fost un cutremur dezastros în orașul Los Angeles, în Armenia, când peste 40.000 de oameni au murit, da? În 80 și ceva, în China, anul trecut în provincia Sichuan, când din nou au murit zeci de mii de oameni. Pentru 2009, specialiștii au prognozat pentru România un cutremur de mare magnitudine. Nici nu vă dați seama, dar am consultat Institutul pentru Geologic, pentru fizica Pământului al Statelor Unite și este aici o listă cu toate cutremurele din 2000 până în 2007 care s-au produs pe Pământ. Este adevărat că unele sunt fără magnitudine și altele sunt până la scara 8 sau 9,9 și în fiecare an au fost câte unul sau, 9, sau două de categoria 8 până la 9. Câte credeți că au fost? Să vă citesc doar totalul, indiferent de magnitudine, și o să trageți concluziile. Și apoi o să vă citesc și numărul de morți. În anul 2000 au fost 22.256 de cutremure. În anul 2001, 23.534 de cutremure. În anul 2002, 27.457 de cutremure. În anul 2003, 31.419 cutremure. În anul 2004, 31.194 de cutremure. În anul 2005, 30.483 de cutremure. În anul 2006, 29.534 de cutremure. Morți în 2231, în 2001, 21.357, în 2002, 1.685, în 2003, 33.819, în 2004, 284.000 de morți, în 2005, 82.364, în 2006, 6.605 și pentru 2007 și 2008 sunt doar estimări. V-am citit aceste date pentru că nu v-ați putut imagina că numărul cutremurelor ating 10.000, peste 30.000. Cu toate catastrofele pe care le aduce. Nu știm când, oricând poate să urmeze un cutremur și mai mare. Dezastre materiale. Domnul Iisus amintește foametea. Foametea este unul dintre cele mai grele lucruri. Știu un bătrân de când am fost eu copil care zicea, măi copii, rugați-vă că și eu mă rog, Doamne, ferește-ne de foame, de sete și de război. Omul acesta a îndurat foamea. Noi, slăviți să fie Domnul că noi n-am cunoscut spectrul foamei. înainte de a merge la Domnul, am mai discutat cu sora Cebanov, mama sorei Maria. Dânsa a trăit perioadă de foamete. Și așa a ajuns din, de unde locuia, din sud, din est, aici știți foarte bine cu perioada aceea de foamete. Dar știți ce înseamnă foamete? Mâncau pământ. Se spune că oamenii care erau, dânsa mi-a spus, că oamenii care erau mai plinuți în sat, stăteau ascunși, pentru că ceilalți îi urmăreau să-i mănânce. Și au fost cazuri în care au fost mâncați oameni. Aceea este foame. Noi avem ce pune pe masă, însă, deși nu părem afectați de spectrul foamei, ce vreau să vă spun este că unul din șase locuitori al planetei suferă de foame. Unul din șase oameni de pe acest pământ se duce la culcare flămând. În fiecare zi, din cauza foamei, mor 35.000 de copii. Vi se pare că spectrul foamei este undeva departe de noi, dar nu este așa. FAO, pe scurt, sau Organizația pentru Hrană din cadrul ONU, uitați ce spune într-un raport recent. ONU avertizează că rezervele de hrană ale lumii se topesc într-un ritm amețitor, iar prețurile ating nivelul record. Niciodată semnalul de alarmă n-a fost atât de îngrijorător. FAO a anunțat că există riscul iminent ca din ce în ce mai puțini oameni, mai ales în țările din curs de dezvoltare, să aibă acces la hrană. Șeful FAO, Jacques Diffou, spune că potrivit statisticilor, prețurile la mâncare au crescut anul acesta cu 40% prin comparație cu anul trecut când crescuseră cu 9%. Cifrele acestea arată că mai ales în țările sărace, costurile de achiziționare a hranei s-au ridicat la 25% din totalul cheltuielilor. Paralel, rezervele de cereale se împuținează pe zi ce trece și au ajuns într-o stare critică. Statisticile FAO arată că rezervele de grâu au scăzut anul acesta cu 11%, ajungând la cel mai mic nivel din 1980 până acum. Rezervele ar putea acoperi consumul mondial vreme de 12 săptămâni față de cele 18 pe care le-ar fi acoperit hrana pusă deoparte în perioada 2000-2005. Potrivit FAO, lumea mai are porumb pus deoparte pentru numai 8 săptămâni. În plus, prețurile la grâu și ulei de floarea soarelui au explodat. $130 pe tona de grâu, dublu față de anul trecut. La bursa alimentelor, grâul american a atins un record echivalent cu situația în care petrolul ar fi de $100 barilul. Jacques Diouf a dat vina pentru situația pe o serie de factori despre care a spus că nu vor dispărea prea curând. El a menționat încălzirea globală, care a împuținat suprafețele cultivate și transformarea culturilor în pășuni, o trecere de la agricultură la zootehnie. Cererea de cereale este tot mai crescută în raport firesc cu populația, dar producția este orientată pentru hrana animalelor, nu a oamenilor. Ne temem că se apropie o catastrofă pentru oamenii înfometați ai lumii, a declarat pentru International Herald Tribune Josette Cheran, director executiv al FAO. Ea a precizat că organizația are cheltuieli de două ori mai mari în ultimii ani pentru procurarea hranei destinate programelor sale de ajutor. Peste toate aceste probleme se adaugă cea a prețului tot mai mare al petrolului, care a mărit automat costurile pentru transportul alimentelor. Anul acesta ar pune o și mai mare presiune pe buzunarele aproape goale ale țărilor sărace. FAO avertizează că problema cea mai mare este faptul că toate aceste condiții care duc la împuținarea și scumpirea hranei pe pământ se vor accentua. Costul sporit al transportului și încălzirea globală fac necesară și o revizuire a politicii de ajutor pentru statele sărace. Jacques Diouf a tras atenția că în timp ce în SUA tot mai mulți fermieri cultivă cereale pentru a produce etanol, în statele sărace s-au înregistrat în 2007 tensiuni și instabilitate politică cauzate de lipsa alimentelor. Asemenea, evenimente au avut loc în Maroc, Senegal și Mauritania. Va trebui să jucăm un rol în sporirea recoltelor și în cele mai afectate țări, a spus oficialul ONU. Gândiți-vă că din populația globului care a depășit 6 miliarde și jumătate, 1,2 miliarde de oameni trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. Cu mai puțin de un dolar pe zi. Acestea sunt statisticile care vorbesc despre foamete, ce a amintit Domnul Iisus Hristos. Apoi, să ne referim la dezastre biologice, înainte de a ne opri pentru seara aceasta. Ciume. Deși omenirea a ajuns atât de avansată, inclusiv în domeniul medical, niciodată lumea nu a fost pândită de atât de multe epidemii. Sigur că sunt mai mulți factori. Pe de o parte, creșterea explozivă a populației. Dar de asemenea, faptul că se circulă dintr-o parte și alta lumii favorizează purtarea de microbi. În așa fel încât un virus contactat în China, în 14 ore, cât faci cu avionul, poți aduce în Europa. Și după aceea se aduce în America și așa mai departe. Înainte fiecare stătea și își vedea de treabă la casa lui. Dacă era ceva acolo virus, mureau oamenii din zona aia și n-aveai treabă cu ăia din Africa. Dar în zilele noastre lucrurile s-au schimbat. Am aici un articol care publică topul celor 10 pandemii care amenință Terra. Este un paradox, pentru că am amintit ciuma bubonică și de-a lungul istoriei au fost pandemii. Ce este o pandemie? Este o epidemie la nivel, la scară mondială, la scară uriașă, da? Dar astăzi, așa cum spuneam, în ciuda, în mod interesant, în ciuda descoperirilor și a controlului pe care îl avem cu aparatură medicală sofisticată, lucrurile nu stau chiar așa și ele pot fi scăpate oricând de sub control. Nici țările bogate, se spune, nu sunt în afara pericolului, numai folosirea excesivă a antibioticelor care și-au pierdut eficiența în fața bacteriilor și a virusilor. Și sunt publicate lista cu cele 10 pandemii. Un pericol real vine din partea bacteriilor Salmonella și E. coli. Diversitatea furnizorilor de alimente este în continuă scădere. Faptul că furnizorii de alimente, de exemplu pe piața Statelor Unite, sunt doar câțiva care prin concurență i-au eliminat pe toți ceilalți. Gândiți-vă că în Statele Unite doar o singură firmă livrează lapte, 30% din totalul de lapte este furnizat de o singură firmă. Gândiți-vă ce se întâmplă când acolo, sau prin sistemul de fast food, mai ales că firmele de fast food americane sunt în toată lumea, să fie carne infestată și ea ajunge în fast food-urile din toată lumea și în felul acesta lumea întreagă poate să fie infectată. Apoi virusul febrei galbene este pe locul 2, purtat de țânțarul Aedes, care a început de curând să-și facă veacul și mediul urban, părăsindu-și habitatul tradițional, respectiv jungla. Nu există niciun medicament pentru asta. De asemenea, pe locul 3 este epidemia de SARS, sindromul respirator acut sever. Știți că ea a provocat mulți morți în China și nu se știe și nici astăzi ea a dispărut, dar nu se știe când poate reveni într-o formă severă, pentru că nu există nici o modalitate ca să fie stopată. Pe locul 4 este Ebola, învăluită în mister. Ea nu se răspândește prin aer, ci de la om la om. Este oarecum în siguranță, tocmai din cauza aceasta, dar din cauza faptului că este în continuare necunoscută, ea poate să apară oricând și oriunde, spun specialiștii. Pe locul 5 sunt stafilococii rezistenți la meticilină, adică la penicilina sintetică. Și sunt un motiv serios de îngrijorare pentru comunitatea medicală internațională. Acești stafilococi au apărut după 1990, după ce abuzul de antibiotice i-au dat bacteriei o rezistență fără precedent. Nu se știe când poate să apară un stafilococ pentru care nu va exista leac, pentru că lumea medicală nu poate să țină pasul cu modul în care se dezvoltă aceștia. Febra dengue, de asemenea, care a făcut 100.000 de oameni infectați în Rio de Janeiro, de asemenea, enterovirusul intestinal 71, care a izbucnit în luna mai în China și în mod special îi afectează pe copiii de până la 6 ani. Este numită și boala mână-picior-gură. Nu s-a găsit nici cauza ei și nu s-a găsit niciun medicament pentru ea. De asemenea, gripa aviară este și ea în top, pentru că, deși în prezent se transmite doar de la păsări infectate la oameni, însă oamenii de știință se tem că nu va dura mult până când își va face apariție o formă de H5N1 capabilă să treacă de la om la om. Ei spun că dacă acest virus va suferi mutații și el va putea să fie contactat de la om la om, atunci noi nu mai putem să controlăm sub nicio formă situația și este unul dintre cele mai mari semnale de alarmă, pentru că nu va mai putea, este greu de imaginat ce se va putea întâmpla. Holera și tuberculoza sunt apoi pe locul 9 și 10, boli care continuă să facă ravagii. Deci, vremuri de dezastre naturale. Ele nu sunt deloc departe ci ne dau târcoale. Înainte, mă opresc aici, doar aș vrea să le amintesc pe cele la care ne vom uita în continuare. Și sunt mai spinoase, cum ne apropiem de sfârșit. Vremuri de persecuție a credinței. O să vedeți cum în zilele noastre, și o să vă aduc date concrete, niciodată în cei 2000 de ani de când există creștinismul, nu a fost o persecuție mai feroce decât cum există astăzi. Statistici recente spun că peste 250 de milioane de creștini, adică unul din 10 creștini, este persecutat pentru credința lui. Vremuri de persecuție a credinței, vremuri de apostazie. Versetul 10 și 13 vorbesc despre mulți care vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Oameni care, de departe de a înțelege că doar atunci vei fi sigur când vei ajunge la capăt de mântuire, nu? Ci altceva vrea să spună versetul acesta, că perseverența este dovada convertirii noastre și faptul că unii vin și în vremuri tulburi se îndepărtează pe drumul credinței, demonstrează că niciodată n-au fost născuți din nou. Vremuri de înșelătorie spirituală. Vremea sfârșitului nu aduce doar Hristoși mincinoși, ci aduce și proroși mincinoși. Avem un caz recent în care, pentru că un proroc și tatăl unei fiice i-a spus cu cine să se căsătorească, și-a dat în judecată tatăl și prorocul mincinos, pentru că și-a ratat viața și căsnicia și a trebuit să divorțeze. De asemenea, vremuri de decădere spirituală. Din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Vom vedea cum înmulțirea fără de legi se referă la lume și implicit oamenii din biserică care se uită mult la lume. O să vedem cum își răcesc dragostea. Vremuri de decădere spirituală. Și în final, ultimul semn despre care Domnul Iisus spune atunci va veni sfârșitul. Vremuri de expansiune misionară. O să vă arătăm cu dovezi că cele mai multe convertiri, mai mulți oameni s-au convertit în ultimii 50 de ani decât s-au convertit în toată istoria în cei 2000 de ani de creștinism. Niciodată nu a înregistrat și nu a fost pe glob o asemenea expansiune misionară cum există astăzi. Doar ca să anticipez, vă spun că zilnic 74.000 de oameni se întorc la Domnul Iisus Hristos. În fiecare săptămână 3.500 de biserici iau ființă și stau și mă uit la mine și spun: Doamne, dacă aș avea sănătate, îmi pierd timpul aici, că aș vrea să mă mut în Africa, aș vrea să fiu părtaș la zile din urmă care scrie istoria dinaintea venirii tale. Pentru că, Doamne, simt că îl încezesc, uitându-mă la lucruri și văzând că nu se întâmplă nimic. Simt că nu sunt în mijlocul evenimentelor și se petrec acum în lume niște evenimente la care noi nu putem fi părtași, pentru că ne-a slăbit credința, pentru că suntem ocupați și ne privim chiorâși unul pe celălalt, pentru că ne-am îndepărtat înspre priorități false, pentru că ne ocupăm cu lumea, pentru că nu mai privim în sus. Și de aceea Dumnezeu ne privează de a fi părtași la rescrierea ultimei pagini din istorie care poate se scrie cu noi. Sunt 13.000 de grupuri etnice în lume, din care au mai rămas aproximativ 2.500 de grupuri etnice care încă sunt ținta misiunii. Dar nu vă speriați, pentru că lucrurile se schimbă cu o repeziciune extraordinară. Sunt în lume organizații care recrutează și din România și am colegi care au plecat și s-au lăsat de pastorală și s-au dus în Anglia. S-au dus să se pregătească, să învețe să traducă Biblia în dialectul cutare. Pentru că există acea chemare în care Dumnezeu îi strânge pe oameni ca să se facă acest ultim efort. De aceea spuneam la început că specialiștii în misiune spun, după toate previziunile, că în următorii ani s-ar putea să vedem cu ochii noștri cum toate națiunile pământului, toate etniile aud Evanghelia. Și atunci nu ne mai uităm la semne. Atunci va trebui să ciulim urechea, să se audă trompeta. De aceea m-aș bucura dacă aș ști că de revelionul acesta te uiți înspre viitor și zici, perspectiva mea de viață se schimbă. E așa de aproape ca istoria să fie făcută sul. E atât de aproape ziua în care Fiul lui Dumnezeu va trage cortina, încât nu-ți poți permite să-ți irosești viața. Nu-ți poți permite să o trăiești de nota 9 sau de 9.50. Ne oprim aici. Este deja destul pentru această seară, dar haideți să ne ducem înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, într-o vreme în care scrii ultimele pagini din istorie, într-o vreme în care nu se apropie sfârșitul anului, nu vorbim despre faptul că se apropie bătrânețea, nu se termină vara și iarna, ci vine sfârșitul sfârșitului. Doamne, scrie aceste ultime pagine și cu noi. Pune-ne și pe noi în istoria Ta. Fă-ne făuritor de istorie cu Tine. Doamne, nu-i pune pe români deoparte. Doamne, folosește-ne și pe noi. Nu-ți dăm idei cum, dar reașează-ne în prima linie. Nu ne lăsa să ne simțim lâncezi și nefolositori. Așează-ne în focul evenimentelor, Doamne. V-am vorbit și o să vorbim despre persecuții. Unde sunt mai mari persecuții? Biserica crește mai mult. Creștinii din Africa, i-au ajut creștinii din China. China e pe locul 2 pe lista persecuției, i-au ajuns la număr pe creștinii din America de Nord. În fiecare zi în China se pocăiesc 28.000 de chinezi. Spune-i Domnului, Doamne, nu mă rog să am argint și aur, nu mă rog să mărești ambarele, că nu mă o să ardă. Acum nu e vremea aceea. Acum e vremea de pocăință. Este vremea de uitat în sus. Este vremea de vindecat relații. Este vremea de strâns mâinile. Este vremea de împărtășit credința. Este vremea apropierii de Domnul, ca să vină și să ploaie mântuire, cum spunea versetul citit de frate Călăcean din Osea. Înainte de a pleca de aici, cine este gata să-i spună Domnului, Doamne, nu vreau să fiu spectator la astfel de vremuri. Scrie și cu mine ultima pagină a istoriei. Se poate ruga. Thank you.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.